Radyosu. Bugünkü dasturumuzda Tokayev ve Mirziyoyev O'zbekistonga Rossiya gazini yetkazib berish boshlanishi marosimida qatnashdi. O'nlab tojik va o'zbek muhojirlari Qozog'istondan badarg'a qilindi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Isroil-Falastin mojarosi bo'yicha bayonot berdi. Elchixona esa Isroilda bo'lib turgan vatandoshlarga murojaat qildi. Avstriyada aviafalokatda ikki o'zbekistonlik talaba jarohat oldi. Isroildan O'zbekistonga aviaqatnovlar davom etmoqda. Iordaniya va Misr Hamas bilan garovga olinganlar masalasida muzokara olib borishi mumkin. Afg'onistondagi zilzilada 2000 dan ortiq kishi halok bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. O'zbekistonda nechta badavlat oila bor? Energiya taqchilligini hukumat qanday hal qilmoqchi? Kriptovalyuta nima? Mining fermada nima boqiladi? Yo kimlar boqiladi deb so'rash kerakmi? Korrupsiyaga qarshi Qatar amiri ta'sis etgan
mukofotni topshirishning tantanali marosimi Toshkentda o'tkazilishi bu albatta oxirgi yillarda prezidentimiz tomonidan korrupsiyaga qarshi kurash yo'nalishida olib borilayotgan katta ishlari va umuman islohotlarining jahon hamjamiyati tomonidan bir katta e'tirofi, timsoli yoki ifodasi desak ham bo'ladi.
Korrupsiyaga qarshi kurash bilan bog'liq vaziyat prezident matbuot kotibi maqtayotgan darajadami? Bugun shu savollarga iqtisodiy tahlilchi Jamshid Muslimov bilan javob izlaymiz. Assalomu alaykum Jamshid.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Jamshid, sizki O'zbekistonda qancha badavlat oila borligini bilsangiz kerak. Tomoshabinlarimizning ko'pchiligi esa taxmin qiladi xolos. Shuning uchun har bir tomoshabinimiz o'zicha taxmin qilib tursin, keyin siz biladigan ma'lumotlarni eshitamiz hamda ba'zi rasmiy raqamlarni eshittiramiz. Hozir esa kriptovalyuta masalasi. Jamshid, to'g'risi tan olishim kerak, kriptovalyuta nimaligini taxminan bilaman, biroq birovga tushuntirib bera oladigan ilmim yo'q. Kriptovalyutadan gap ochganimga huquqiy axborot kanalida 4 oktyabr kuni e'lon qilingan mana bu yangilik sabab bo'ldi.
Faoliyatini amalga oshirish uchun ruxsatnoma berish tartibi to'g'risidagi nizom Adliya vazirligida davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Mining faoliyatini amalga oshirish uchun ruxsatnoma berish tartibi to'g'risidagi nizom Adliya vazirligida davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Ro'yxat raqami 3461. Nizom bilan O'zbekiston hududida mining faoliyatini amalga oshirish uchun ruxsatnoma berish hamda faoliyatni tashkil etish tartibi belgilandi.
Bu yangilikni mavzudan xabardor emas odam dabdurustdan tushuna olmaydi. Shuning uchun oldin kalit so'zlarni tushunib olaylik, shunda yangilik ortidagi chuqur ma'nolar o'z-o'zidan kelib chiqaveradi. Yangilikka chuqurlashamiz. Men bittadan so'z haqida so'rayman, siz esa izohini aytasiz. Birinchi savol, mining nima?
Kriptovalyutani hisob-kitob qilib, kriptovalyutaning bir birligini hisob-kitob qilib chiqarish degani mining. Shu javob. Endi undan ham chuqurroq, murakkabroq tushuntirish mumkin, suhbatimiz uzoqlashib ketadi. Endi kriptovalyutani o'zi nima deb so'rashingiz mumkin.
Yo'q, u navbatdagi savollarimdan biri. Demak, kriptovalyutani ishlab chiqaruvchi chiqarishni mining deyiladi.
Shunday.
Mining ferma degan ibora ham bor. Nima uchun ferma u?
Chunki ma'lum bir jihozlar turadi va jihozlar mana shu hisob-kitob jarayonida hisob-kitob jarayonini yuritadi va shu kriptovalyuta shu chiqariladi. Ya'ni bu shunday o'z-o'ziga qo'yiladi, fermaga o'xshaydi. Go'yoki bir qishloq xo'jalik fermaning bir faoliyatiga o'xshaydi. Shu qovun tarvuzni urug'ini ekib qo'yib, kim poylab, bu dehqon poylab o'tirgandek, qachon o'zini mavsumida shu qovun yoki tarvuz yetiladi deb qarab o'tirgandek, bir shunaqa ish yoki bir qoramolni boqqandek, qoramolni yaylovga qo'yib yuboradi, u yashab semirib, go'sht orttirib o'sadi. Shu nuqtai nazardan shu mining so'zi majozan qo'llaniladi. Ya'ni mining emas, ferma so'zi majozan qo'llaniladi.
O'zi aslida mining so'zi inglizcha so'z, dastlabki ma'nosi o'sha foydali qazilmalarni olish degani, qazib chiqarish degani. Demak, o'sha kriptovalyuta ham ana o'shanday qazilar ekanda, o'sha fermalarda.
U qazilishi degani murakkab
tirnoqning ichida. Tirnoqning ichida qazilish.
Albatta, albatta, majozan qo'llaniladigan so'z, chunki odamlar uchun tushunadigan boshqa so'z lug'atlarda mavjud emas. Odamlarga azgina bo'l tushunarliroq bo'lish uchun majozan bir ham vaqtni tejash uchun majozan shunaqa bir ramziy so'zlar qo'llaniladi.
Mining kriptovalyutani ishlab chiqarish dedingiz. Kriptovalyutalar ana o'sha fermalarda ishlab chiqariladi. Kriptovalyuta o'zi nima?
Kriptovalyuta bu kriptografik algoritmlariga binoan ma'lum bir birlik, virtual birlik hosil bo'lishi, virtual birlik hisob-kitob qilib chiqarilishi. Nima uchun endi valyuta deydigan bo'lsak, nima u pul birligini pul birligi o'rnini almashtirish mumkin degan g'oya yotadi buning ostida. Chunki mana biz bilgan ikki xil pul birlik bor. Qadimdan kelayotgan bir qimmatbaho metal, tilla va kumush va ikkinchisi qog'oz pullar. Tilla va kumush nima uchun qadri o'sib boradi yoki keskin tushib ketmaydi? Chunki noyob metal, odamlar aholi soni o'sgan sari bu metal soni o'sib bormaydi. Undan tashqari oltinni bilamiz, u yumshoq metal. Ishqalanib bir boshqa moddalarga qo'shilib ketish imkoniyati ko'proq. Shuning uchun ham unda noyoblik bor, noyoblik elementi bor. Endi pul valyutasiga qaraydigan, qog'oz valyuta va undan tashqari raqamli, ya'ni valyutaga qaraydigan bo'lsak, ya'ni markaziy pul qog'oz pulga bog'langan pul haqida gapiradigan bo'lsak, u go'yoki endi juda bir qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, qog'ozlarni soniga yoki shu raqamli bir kompyuterlardagi bilmayman, raqam o'tkazish quvvati bilan cheklanadi deymiz-ku, demak go'yoki cheksizdek ko'rinadi. Shu sababli ham u inflyatsiyaga duchor bo'ladi, qadri tushadi. Qog'oz pul, fiat pullari deyiladi bu narsa va undan tashqari markazlashgan tizimdan chiqadi, markaziy bankdan chiqadi. G'oya bo'yicha markaziy bank hukmron siyosiy doiralarga butkul bo'ysunmasligi kerak, siyosatdan tashqarida bo'lish kerak. U ko'proq real iqtisod bilan bog'liq bog'liq holda pul emissiyasi bilan shug'ullanish kerak degan bir g'oya yotadi, lekin bu unchalik reallikka qaraydigan bo'lsak, nihoyatda siyosiy beqarorlik, siyosiy o'zgarishlarga juda ham ta'sirchan. Va shuning uchun 2080-yil yillardan boshlab, keyin 2000-yil yillar boshida internet rivojlanish jarayonida shu internet ishtirokchilari o'rtasida mana shunday qog'oz pul bilan emas, balkim qandaydir bir elektron pul g'oyasi paydo bo'lgan edi, lekin uni yechimi turli xil yechimlar taklif qilinganda aynan kriptovalyuta yechimi taklif qilingan edi. Nima uchun kriptovalyuta Bitcoin'dan boshlandi? Nima uchun, nimasi bilan u e'tibor qozondi?
Pulmi o'zi juda chigan narsalarni aytyapsiz-da, u pulmi, kriptovalyuta o'zi?
Pul deb odamlar o'zi hal qiladi-da bu narsani, falon narsani qadimdan tuzni pul degan. Boshqa joydan misdan tangalarni pul deyishgan yoki tuzni pul deyishgan. Noyoblik pullikga qandaydir bir pullik xususiyatini beradi. Nima uchun kriptovalyuta noyob? Nima uchun? Chunki har bir birlik shu hisob-kitob qilinganda keyingi birlik hisob-kitob qilish qiyinlashaveradi. Tushunyapsizmi? Mana har tilla qazib topilgandan keyin tillaning hajmi konlarda kamayadi va bu qandaydir bir yoki xazinalarga yoki muomalaga chiqib ketadi va u juda sekinlik bilan bo'lsa ham kamayadi tilla. Kriptovalyutani ishlab chiqishi ham borgan sari kamayib boradi, qiyinlashib boraveradi va shuning uchun ham uni qadri oshaveradi. Qog'oz pullarga nisbatan.
Yo'q, o'sha Bitcoin ana o'sha kriptovalyutami?
Bitcoin, ha, albatta, birinchi kriptovalyuta bu Bitcoin.
Boshqa turlari ham bormi? Boshqa turlari?
Albatta, juda ko'p turlari chiqqan va o'sha yangi turlari ham Bitcoinga bog'langan. Hozir ozmay aniq ayta olmayman, bir Bitcoin qancha turishini, juda ham qimmat turadi, lekin Bitcoinning o'zini bozori bor, birjalari bor. Uning 100 mingdan bir ulushlari sotiladi. Bitta bir Bitcoin vaqtida 10 ming turgan, 20 ming turgan, bir shunaqa bir alohida olamga ega bo'ldi. U birinchi uni o'ylab topayotganlar internet olamida faoliyat yuritayotgan odamlar uchun o'zaro almashuv, ya'ni ayirboshlash vositasi degan g'oya edi. Endi u investitsion aktivga aylandi. Ya'ni unga pul tikib va undan yana ko'proq daromad orttirish, bu bilan chaqirchilik qilish vositasiga aylanib qoldi.
Jamshid, qarang, siz iloji boricha bir murakkablashtirishga urinyapsiz shekilli. Men soddalashtirishga, eng anoyi odamni savolini beryapman, bermoqchi bo'lyapman-da. Kriptovalyutani cho'ntakka sisa bo'ladimi, u predmetmi?
Yo, uni cho'ntakka sola olmaysiz, u virtual olamda. Unga faqat sizni virtual qandaydir bir karmoningiz bo'ladi. Va bu karmondagi kalit faqat sizda bo'ladi.
Sizning bank hisobimga sotsa bo'ladimi? Bank hisobimga.
Bank hisobiga faqat uni pulga o'g'irib, keyin pul qilib qo'ysangiz bo'ladi, ya'ni pul sotib olib yoki banklarning o'zida maxsus hisob kriptovalyuta hisob raqamlari bo'lishi mumkin. Kriptovalyuta bilasizmi, bu bank emas-da, bank puli emas-da. Markaziy bankdan chiqqan pulning joylari, bank hisob raqamlari oxir-oqibat shu xalqaro banklar aro hisob raqamlari va markaziy bank hisob raqamlarida tursa, kriptovalyutaning markazi yo'q. Shunisi bilan u qadrli hisoblanadi.
Nima sotib olish mumkin kriptovalyutaga?
Nima deysiz?
Nima sotib olish mumkin?
Bu kriptovalyutaga har narsa sotib olish mumkin. Misol uchun mana YouTube blogerlar donatlar, ya'ni xayriya pul yig'ishganda kripto kashluklarni ham ko'rsatishadi. Ya'ni internet olamida ba'zi bir tovarlar yoki xizmatlar sotilganda shu Visa, Mastercard to'lovlaridan tashqari, ya'ni kripto kashluk, ya'ni kripto karmon ham raqamlari ham ko'rsatiladi. Sizdagi kripto karmoningizda shu mablag' bo'ladigan bo'lsa, siz bu narsa olib sotishingiz mumkin va ba'zi yurtlarda, mamlakatlarda kofe sotib olishingiz mumkin. Shu kafega kirib yoki barga kirib pitsa sotib olishingiz mumkin.
Tushundim. Men kabi anoyilar, tomoshabinlarimiz orasidagi men kabi anoyilar o'sha kriptovalyuta degan aysbergni suv ustidagi qismini ko'rdik. Endi biroz pastiga tushamiz, suv ostiga. Kriptovalyuta ishlab chiqaradigan mining ferma qay ko'rinishda bo'ladi?
Endi men hozir 2016-yillarda bir ko'rgan edim. Bu oddiy shu kompyuter ichidagi jihozlar turardi. Bu oddiy nima deydi, video karta deydi. Shu shig'il ventilyator ishlab turadi. Qanaqadir bir kompyuterdagi shig'ir-shig'ir ovoz eshitiladi-ku, shunaqa bir jarayon ketganligini ko'rasiz va katta-katta fermalar haqida gapiradigan bo'lsak, serverlar turadi. Juda katta jihozlar turadi va ularni 1-2 monitorlarda kuzatib o'tiradigan odam bo'ladi. Bu yerda eng ko'p quvvat sarflanadigan narsa shu jihozlarni, shu hisob-kitobni yuritadigan protsessorlarni quvvat bilan ta'minlash va ularni sovutishni ham ta'minlash kerak.
Chunki demak, energiya kerak bo'ladi, energiya kerak bo'ladi unga.
Shunday, juda mana har bitta shu birligi hisob-kitob chiqarilganda u jahon kriptovalyuta tizimiga ulanishi kerak. Mana shu ulanish uchun mana shu yana murakkab hisob-kitoblar jarayoni boshlanadi. Birinchi paydo bo'lganda kriptovalyuta hisob-kitobi odamlar oddiy o'zini noutbukida qilardi. Keyin kompyuterda, keyin yana qo'shimcha video kartalar sotib olib qiladigan bo'lishdi. Endi hozir oddiy noutbuk bilan, oddiy kompyuter bilan uy sharoitida hozir qila olmaysiz. Bu juda uzoq vaqt ketadi. Juda kichkina ulush topa olasiz. Agar topshansangiz bir arzimaydi.
Qarang, o'sha juda katta fermalar qilib, juda katta energiya sarflab, kriptovalyuta hosil qilinar ekan. Kriptovalyuta endi bu qimmatbaho valyuta, pul. O'sha nimadan paydo bo'lib qoladi o'sha pul?
Bu mana kripto, ya'ni hozir siz menga qiyin vazifa qo'yapsiz. Menga soddalashtirib
eng sodda qilib tushuntiring. Eng sodda qilib, ha.
Bu kod, mana siz kompyuterlarda kodlarni ko'rgansiz-ku, bu unikal qandaydir bir kod. Lekin u kod ma'lum bir matematik algoritmlar asosida, kriptografik algoritmlar asosida hisoblab chiqarilgan kod. U unikal, boshqa unaqa kod hech qayerda bo'lmaydi. Endi bu kodni butun jahon mana shu kriptovalyuta tizimi qabul qilish kerak, o'ziga ulaydi. Mana sizda bir kod shu valyutangiz sizning hamyoningizda bo'ladi yoki siz bu narsani ishlab chiqardingiz. Endi u hisob kitob qilish jarayonida u qo'shiladi. Bu unikal va u yerda ma'lumot bo'ladiki, bu Sarvar Usmonning kodi degandek bir kodlar shifr bilan maxfiy shu raqamlar bilan yozilgan bo'ladi bu narsa. Endi men bu raqamingizga egalik qila olmayman. Agar bu mening raqamim deb egalik qilib shunaqa soxta kod chiqarsam, butun tizim meni otib yuboradi, qabul qiladi. Shuning uchun soxtalashtirib bo'lmaydi bu narsa. Endi mana shu soxtalashtirib bo'lmaydigan bu gigant aqlga sig'maydigan bu gigant raqamli olamga mana shu valyutani ulash uchun hisob kitob qilishda ishtirok etish kerak. Tushunyapsizmi? Bu qiyin, men tushunyapman sizni. Bu qiyin, bu qiyin masala. Bu alohida bir
tushunmasligimi tushunyapsiz. Tushunmasligimi tushunyapsiz.
Albatta buni oson emas, bu tabiiy aslida. Sarvar aka, buni tushunish qiyinligi.
Alohida maxsus ko'rsatuvlar bo'lsa kerak, ko'rish kerak shekilli buni. Tomoshabindan uzr so'rayman agar to'liq ma'lumotni to'liq yetkaza olmayotgan bo'lsak. Demak, mining fermalar ishlashi uchun elektr quvvati kerak. Aytishingizcha juda ko'p elektr quvvati kerak, chunki alohida bitta noutbukda qiladigan ish emas ekan, juda katta o'sha bir necha kompyuterlar, ularni sovutgichlarni ishlatish uchun juda ko'p elektr energiya kerak. Quvvat esa qimmat va maynerlar uni arzonroq olish yo'lini izlaydi. Mana O'zbekistonga qo'shni davlatlarga oid 1-2 xabarning sarlavhasi. Turkiyalik maynerlar Olmaota viloyatidagi energiya shirkatlariga pora berib kelgan. Yana bir sarlavha, Qirg'izistondagi mining fermalar energiya bo'hroni sharoitida aholi chiroqsiz o'tirgan bir paytda kripto qirollar mazza qilyapti degan sarlavha. Bu sarlavha ostida e'lon qilingan maqolaning birinchi jumlasini o'qiymiz.
Bitta mining firma elektr tarmoqlaridan yirik zavodlar va oltin konlari birgalikda ishlatadigandan ko'ra ko'proq energiya so'rib oladi.
Jamshid, chindan ham shu qadar ko'p energiya ishlatadimi mining fermalar?
Albatta, mana shu oddiy kompyuterimiz ishlayotganda video kontent chiqaradi yoki bir raqamli bir narsa chiqarganda juda ko'p, ko'p emas, ma'lum bir quvvatni tortadi. Va kriptovalyuta mana shu kodlarni, mana shu kripto kodlarni hosil qilish uchun juda katta quvvat sarf qilinadi. Endi e'tibor beradigan bo'lsa, kriptovalyutaning qadri nima belgilaydi desa, demak, bu yerdan shu narsa xulosa olish mumkinki, energetika masalasi, energetika ketadigan bu quvvatning qadri, qiymati mana shu kodga o'tadi. Kim shu oson, yengil quvvatga ega chiqsa, mana shu quvvatni, energiya quvvatni ma'lum bir valyutaga aylantirish mumkin. Siz elektr quvvatni dollarga aylantira olmaysiz, oltin tillaga aylantira olmaysiz, lekin siz bu quvvatni kriptovalyutaga aylantirishingiz mumkin va bu kriptovalyutani sotib dollar, tilla yoki boshqa narsalar sotib olib.
Demak, elektr energiyasi qancha ko'p bo'lsa, bu kriptovalyutangiz shuncha ko'p degani. Kriptovalyutangiz qancha ko'p bo'lsa, dollaringiz ko'p degani, oltin tillangiz, kumushingiz ko'p degani. Shundaymi?
Bu shunday, mana biz asosiy yer yuzidagi asosiy boylikning koni bu quyosh. Quyosh hamma uchun tekin. Bu quyosh neftga aylandi, turli xil jarayonlardan o'tib. Oltinga aylandi, turli xil jarayonlardan o'tib. O'shaning uchun uni yana almashinuv, ayirboshlash uchun vosita ga aylantirish uchun juda qiyin uni. Ana endi odamlar shunaqa yo'lini o'ylab topishdiki, shu energiyani to'g'ridan to'g'ri boylikka aylantirish aylanib o'tadigan shu qisqa yo'lini o'ylab topishdi.
O'zbekiston hukumati quyoshni endi kriptovalyutaga aylantirmoqchi.
Quyoshdan chiqqan bir qandaydir bir boylikni to'g'ridan to'g'ri boylik, ya'ni valyutaga aylantiryapti. Ya'ni bu energiyani, gazni ishlab chiqarishda ishlatsa bo'lardi-ku, misol uchun tovar ishlab chiqarib, keyin uni sotishsa bo'lardi-ku. Endi nima kerak bormi? Zavod qurish, fabrika qurish, oziq-ovqatmi yoki bir mashinalar ishlab chiqarish, nima kerak bor? Undan ko'ra to'g'ridan to'g'ri shundoq shu quvvatni, energiyani va kriptovalyutani ishlab chiqarishga ishlatiboradi, shartda mana qamyonga pul tushadi. Bu ish joylari balobattar masala, bu ikkinchi darajali, bu hech qachon bir muammo, asosiy bir maqsad bo'lmagan. To'g'risini aytish kerak.
Huquqiy axborot kanalida 4-oktyabr kuni e'lon qilingan yangilik tarkibida mana bu abzats bor.
Mining faqat yuridik shaxs tomonidan quyosh fotoelektr stantsiyalari orqali ishlab chiqarilgan elektr energiyasidan foydalangan holda amalga oshiriladi.
O'qiganimiz abzatsning davomi bor va unga birozdan keyin to'xtalamiz. Hozirgina mana o'qilgan abzatsdan kelib chiqilsa to'g'ri ishmi bu?
Qarang, agarki to'g'ridan to'g'ri quyosh panellari vositasida kriptovalyuta ishlab chiqara, ya'ni hisob-kitob shu mining qila olishadigan bo'lsa va u narsa o'zini oqlasa, albatta qandaydir bir qanchadir kriptovalyuta chiqarishlari mumkin. Lekin shu quyosh panellariga ketgan xarajatni qoplaydigan darajada va foyda beradigan darajada loyiha bo'ladigan bo'lsa, bu nihoyatda muvaffaqiyatli gigant case bo'lardi. Jahon miqyosida, mintaqa yoki respublika miqyosida emas, jahon miqyosida bo'lardi.
Bitta masalan qarangda, mana quyosh paneli bor narsa, quyosh panelidan energiya olish bor narsa. Endi mining fermani katta deyapmiz, uni iste'moli katta deyapmiz. Ana o'sha bitta ferma uchun masalan yetarli energiya ishlab chiqarib bera oladigan quyosh panellarini ham juda katta ko'plab qurish kerak bo'lsa kerak. Shu bog'liqlik ishlaydimi degan savol.
Quyosh panel bilasizmi? Bu yerda qanday iqtisodiy qarash kerak bu narsaga? Iqtisodiy. Albatta, quyosh panellarini sotib olib, qurib va qimmatbaho mana shu kriptovalyuta chiqarish mumkin. Lekin mana shu quyosh panellarini qancha sotib olish kerak? Qanday, qanaqasiga bu quyosh panellarini oqlaydi bu kriptovalyuta?
Shu savol shu haqda-da, savol shu haqda.
Men shuni aytayapmanki, agar bu loyiha haqiqatdan ham amalga oshsa, o'zini oqlasa, bu inqilobiy o'zgarish bo'lardi. Shuning uchun men bu narsaga uncha ishonmayman. Mana hattoki agarki haqiqatdan ham o'zini oqlaydigan darajada mining firmalari, quyosh panellarda ishlaydigan mining firmalari paydo bo'ladigan bo'lsa, demak O'zbekistondagi energetika bilan bog'liq bo'lgan boshqa muammolarni ham hal qilib tashlash mumkin. Endi hozir aytishlari mumkin, ha, mana hozir quyosh panellashtirish, quyoshlashtirish kompaniyasi ketyapti deyishyapti. Ko'ramiz qishda. Bir qishni bosib ko'ramiz qanchalik.
Endi o'shuning uchun bu haqdagi xabarni o'qishim bilanoq haligi bir maqol bor-ku, maqolni aytsam uyat bo'lmasa kerak, o'z o'rnida sichqon sig'mas iniga, g'alvir bog'lar dumiga degan matal bor. Bu o'zi energiya yetmayotgan bo'lsa, qanday qilib yana mining fermalarga ruxsat beryapti degan shubha paydo bo'ladi. O'sha shubhadan kelib chiqqan suhbat bu.
Shunday, endi bu o'sha qarorni davomi bor-da, qiziqarli.
O'sha davomini o'qiymiz endi. Boya chala o'qidik, endi o'sha abzatsni to'liq o'qiymiz.
Mining faqat yuridik shaxs tomonidan quyosh fotoelektr stantsiyalari orqali ishlab chiqarilgan elektr energiyasidan foydalangan holda amalga oshiriladi. Qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.
Demak, ayrim mining fermalar umumiy tarmoqqa ham, umumiy energetika tarmog'iga ham ulanib olishi mumkin. Ularning ulanishiga esa o'sha hujjatda yozilishicha qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan hollar asos bo'ladi. U qanday holatlar bo'lishi mumkin?
E'tibor berish kerak. Birinchidan, quyosh panellari asosida mining qilmoqchi bo'lsangiz, men tushunishimcha, ruxsat bor, bemalol. Endi bu qanchalik o'zini oqlaydi, texnik iqtisodiy o'zini oqlash mumkinligi, bu o'sha biznesni, o'sha loyihani yuritayotganning gardanida. Lekin siz to'g'ridan to'g'ri elektr quvvatiga, quyosh energiyasi emas, balkim shu neft, gaz, ko'mirdan ishlab chiqarayotgan energetikaga ulanadigan bo'lsangiz, siz maxsus ruxsatnoma olishingiz kerak. Qonunda nazarda tutilgan. O'zingizcha bir shunaqa firma qila olmaysiz. Shu narsa nazarda tutilyapti. Shuning uchun mening fikrimcha, men balkim adashayotgandirman, vaqt ko'rsatadi. Bu yerdagi mana shu asosiy narsa mana shu qog'ozda, ya'ni qonunda ko'rsatilgan tarzda degan mustasno qismi asosiy rol o'ynaydi. Ya'ni kimlargadir ruxsat beriladi. Ya'ni umumiy elektr tarmoqqa ulanib, firma qilib elektr shu kriptovalyuta chiqarishda ishtirok etishga kimlargadir ruxsat beriladi. Menda shunaqa shubha paydo bo'ldi. Bu quyosh panellari, boshqa balobattar bu narsalar, bu menimcha bu qandaydir niqob bo'lib ko'rinyapti. Yana qaytaraman.
Menda ham o'sha shubha bor-da, o'zi kripto mining firmalariga birinchi marta ruxsat berilayotgan bo'lsa, menimcha birinchi marta ruxsat berilyapti va oldindan qonunda qanday yana bir istisno o'ylab qo'yilgan ekan mining firmaga ruxsat berishga, shuni tushunmadim.
Bu oson tushun, bu juda ham oson tushuniladi. Bizda qonunchilik deyilganda, ming afsuski, qonun osti hujjatlar ham tushuniladi. Qandaydir farmoyish chiqadi, qaror chiqadi, prezidentning qarori, vazirlar mahkamasining qarori, ularning ichida ba'zilari maxfiy bo'ladi yoki ommaga chiqariladi farmoyish yoki qarorning undagi qaysidir bandi maxfiy qilib qo'yiladi. Bu keyin bo'ladi, o'sha keyingi qilinadigan bosqichlar uchun bir ochiq bir fortichkada.
Ozod Nazarboy, iqtisodiy tahlilchi Jamshid Muslimov bilan gaplashyapmiz. O'zbekiston hukumati bir tomondan elektr quvvatini yuhoda yutadigan mining firmalariga ruxsat beryapti, ikkinchi tomondan elektr energiyasi narxlarini qimmatlatyapti. Bu endi ikkinchi mavzu. Keyingi kunlarda yuridik shaxslar uchun elektr quvvati qimmatlab ketayotgani haqida ko'p gapirilyapti. Bu mavzuni alohida boshqa suhbatga qoldiramiz. Hozir aholi uchun tariflarga oid yangilik. Yangilikki, 1 noyabrdan boshlab O'zbekistonda aholi elektr quvvatini qancha ko'p ishlatsa, shuncha ko'p to'laydi. Shu o'rinda ko'rsatuv boshida o'rtaga tashlaganimiz savollardan birining javobiga yetib keldik. Energetika vazirligi hisob kitobicha
O'zbekistonda 7,589,000 abonent, ya'ni uy xo'jaligi bor. O'suvchan koeffitsient aholi iste'molchilarining 98%ga mutlaqo ta'sir qilmaydi.
Demak, energetika vazirligi hisob kitobicha O'zbekiston aholisining 2%igina elektr quvvatini istaganicha ishlata oladigan qudratga ega. Puli ko'p 2%ini. Qolgan 98%ni men kambag'al demayapman. Men faqat energetika vazirligi 2%gina aholini badavlatlar qatoriga qo'shganiga e'tiboringizni qaratib qo'yayapman. Ana o'sha 2% aholi bir oyda 1000 kilovatdan ortiq ishlatadi va ular elektr quvvati uchun qo'shimcha haq to'laydi. 1000 kilovatdan oshgani uchun qo'shimcha to'laydi. 1000 kilovatgacha ana o'sha hozirgi o'zgarmay 4 yildan beri o'zgarmay qolayotgan tarif qariyb 300 so'm 1 kilovatni. Jamshid, bu adolatli haqiqatmi?
Bu juda qiyin aytish qanchalik adolatli, qanaqa qilib hisoblangan bu 98%, qanday hisoblanyapti 2%, qanday qilib aniqlangan, bu narsani hisob kitobini ko'rmaguncha men bir narsa deya olmayman. Endi bir agar bir yuzaki qaraydigan bo'lsak, adolatli talabga o'xshaydi, chunki badavlat odamlargina elektr quvvatini me'yordan, ya'ni ehtiyojlardan, ya'ni oddiy odamning ehtiyojidan ko'proq ishlatishlari mumkin. Misol uchun katta hovlisida banket o'tkazadi yoki juda katta imorat qurgan bo'ladi va bu imoratida konditsionerlar ishlaydi va hokazo. Mana shu nuqtai nazardan bu adolatliga o'xshaydi, lekin ko'rish kerak qanday ishlashini. Men hozir bir narsa deyishga qiynalaman, chunki bilasizmi, umuman energetika va uning tariflari bilan bog'liq bo'lgan masalani umumiy vaziyatdan, umumiy iqtisodiy ijtimoiy vaziyatdan ajratib qarashga men qarshiman, chunki bu elektr quvvatini mana shu yangi tariflarni, hali bu tariflar yana o'zgaradi, bu bitta qaror bilan cheklanilmaydi. Yana shu 98%.
Har holda 1 yilga mo'ljallangan tarif bo'lsa kerak-da. Endi o'zgartirsa ham mana 1 noyabrdan yangi tariflar ana o'sha koeffitsient kiritiladi. Dekabrga borib yo fevralda o'zgartirib qo'ymaydi-ku, hech bir ari yil ishlaydi-da bu tarif.
Endi bilasizmi, bu O'zbekiston aholisi bir xil yashaydigan aholi emas-da, har xil regionlar mintaqadan mintaqaga farq qiladi, iqlim va boshqa ko'plab omillar bo'ladi. Shuning uchun tariflar shunaqa bo'lish kerakki, o'sha u yoki bu regiondagi aholining daromadiga qarab belgilangan tariflar bo'lish kerak. Ya'ni hammaga yoppasiga bir xil tarif setkasi emas. Chunki daromad va o'sha xarajat va tovarlarning o'sha bozorlarga, o'sha yerdagi mintaqalarga yetkazilish darajasi va yo'llar darajasi juda ko'p omillar inobatga olinishi kerak. Endi o'sha
inobatga hozircha unda yondashuv yo'q butun mamlakatga. Bu endi qabul qilingan qaror butun mamlakatda bir xil raqamlar qatnashgan informatsiyani birdan ilg'ab olish qiyin. Shunday bo'lsa ham tomoshabinga foydasi tegib qolar degan umidda energetika vazirligi matbuot xizmatining tariflarga oid ma'lumotini keltirib o'tishni to'g'ri deb topdim. Hozir ana o'sha tariflarni ko'raylik, diqqat bilan ko'ring, kim necha pul to'laydi. Keyin Jamshid, siz bilan gapni davom ettiramiz. Demak, 1-noyabrdan boshlab
1000 kilovatt soatgacha 295 so'mdan 295 ming so'm, 1001 kilovatt soatdan 5000 kilovatt soatgacha 590 so'mdan 2 million 360 ming so'm, 5001 kilovatt soatdan 10000 kilovatt soatgacha 885 so'mdan 4 million 425 ming so'm, 10000 kilovatt soatdan 12000 400 kilovatt soatgacha 1180 so'mdan 2 million 832 ming so'm, jami 9 million 912 ming so'm.
Ilg'amay qolganlar videomizni yana qaytarib ana o'sha joyini hozir Umid o'qib bergan joyini ko'rishi mumkin. Jamshid, qarang, bir qarashda to'g'ri, boy ko'proq to'lashi, qo'li yupqa kamroq to'lagani to'g'ri albatta. Balki oldinroq joriy qilinishi kerak edi bunday tartib. Lekin pulim bor deb bir boy butun mahallani elektrini so'rib olib, yorug' va issiqda o'tirsin u, xalq qorong'u va sovuqda o'tirsinmi? Qani bu yerda adolatli haqiqat?
Siz hozir infrastruktura masalasini ko'taryapsiz, chunki mana shunda katta quvvatni o'tkazishga yetadigan bir infrastruktura mavjudmi, yo'qmi? Chunki shu badavlat haqiqatdan ham siz aytayotganingizdek elektr quvvatini, infrastrukturani bir egallab olib, shunga boshqalarga shu oz ish yetkaziladigan bo'lsa, albatta bu yerda adolat bo'lmaydi. Endi shu nuqtai nazardan ham tariflar oshirilyaptiki, men mantig'ini ya'ni sog'lom aql nuqtai nazardan qarayapman bu yerda. Mana shu qo'shimcha tushadigan, mana shu tariflar oshishidan tushadigan tushadigan daromadni yana infrastrukturani yangilash, uni yaxshilash uchun sarf qilinishga qaratilgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lekin bir tarafdan yana bu yerda boshqa muammo borki, nafaqat infrastrukturani qayta yangilash muammosini hal qilishmoqchi, balki energetika vaziri o'z vaqtida aytganidek, biz tan narxidan ham kam oz arzonga sotamiz degan gaplar bo'lgan edi. Demak, hali bu yerda tan narxiga hal yetkazishmoqchi. Endi qiyin, juda qiyin aytish, bu qanchalik samara beradi, natija beradi,
yo'qni yondirishday bo'lyapti-da, yo'qni yondirish. Yo'qni yondirish. O'zi
nimadir qilish kerak-ku. Nimadir qilish kerak. Aslida o'zi nima qilinish kerak edi? Radikal islohotlar, radikal reforma o'tkazish kerak energetika sohasida, prinsipial ravishda. Hattoki mana shu energetika bilan shug'ullanadigan institutlar, muassasalarni qayta tashkil qilish kerak. Bu juda katta ish, lekin qilsa bo'ladigan narsa. Lekin qilsa bo'ladi. Endi bunga kirishishdan oldin mana shunday islohot, mana shu radikal islohot qilgandan ko'ra bir narsa qilish kerak-ku degandek, endi dam bu qarorni qilib chiqarib ko'rishadi, dam bunga harakat qilib ko'rishadi.
Natijada ana o'sha psevdo g'amxo'rlikka aylanib qolyotganingizda, psevdo g'amxo'rlik.
Nima desam ekan, ular qanday ishlab olishi bilishsa shunday qilishyapti. Ulardan yana qandaydir bir yana ortiqcha bir narsani kutish qiyin. Siz hozir aytishingiz, men hozir tanqid qilganimiz bilan aytishlari mumkin, hop nima qilaylik, qani aytchi, nima taklifing bor? Endi noldan boshlab buni islohot qilish kerak desangiz, qabul qilishmaydi. Shu vaziyat shunaqa.
Jamshid, siz bilan muhokama qilmoqchi bo'lgan yangiliklardan yana biri Prezident Mirziyoyevning safarlari bilan bog'liq. O'tgan oy oxiri, joriy oy boshida O'zbekiston rahbari deyarli tashqarida yuribdi. Bugun prezident Moskvada.
Tashrif dasturiga muvofiq 6-oktyabr kuni ikki mamlakat yetakchilari tor va kengaytirilgan tarkibda muzokara o'tkazadilar. O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlash masalalari muhokama qilinadi.
Хочу вас поблагодарить за личное участие в развитии российско-узбекистанских связей.
Во всех отношениях мы на самом деле всё, что мы с вами договариваемся, она исполняется.
5-oktyabrda prezident Tatariston poytaxti Qozonda bo'ldi. İkinci oktyabrda esa Shavkat Mirziyoyev Qatardan qaytib keldi.
Doha'da mamlakatimiz yetakchisi Amir Shayx Tamim bin Hamad Al-Soni bilan muzokara o'tkazdi. Unda ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikni yanada yuqori strategik sheriklik darajasiga olib chiqishga qat'iy intilish bildirildi.
Jamshid, keyingi yillarda O'zbekistonning arab davlatlari, xususan Qatar bilan aloqalari ancha tig'izlashayotganday. Albatta, hamkorlik bo'lgani yaxshi, lekin bu vektor kuchayotganini tushunish ehtiyoji bor.
Qatar bu o'sha yaqin sharqdagi lider davlatlardan biri. Vaqtida shu Saudiya Arabistoni bilan ham bellasha oladigan mamlakatlardan biri. Va bu tabiiy albatta bunday xatti-harakatlar qilish Karimov davrida ham bo'lar edi shunaqangi uchrashuvlar. Lekin qanchalik bu keyin amaliy darajaga o'tdi, haqiqatda ham shunaqangi bir iqtisodiy munosabatlar jadallashgan munosabatlarga o'tadi, buni ko'rish kerak. Chunki bunaqangi rasmiy uchrashuvlar, bayonotlarni juda ko'p ko'rganmiz. Endi bu masalaning bir jihati, boshqa jihati shuki, nimaga shu vektorga ko'proq e'tibor berilishidan sabablardan biri, misol uchun, bu arab mamlakatlari O'zbekistondan inson huquqlariga bo'lgan talablarni qo'ymaydi, demokratiyalashtirish degan bir narsalarni, muammolarni ko'ndalang qo'ymaydi. Shu jihatdan albatta qulay bunday partnyorlar bilan ish olib borish, lekin tushunish kerakki, bu partnyorlar o'ta ishbilarmon, tadbirkor partnyorlar. O'zlarini xafa qildirib qo'ymaydi. Ya'ni o'zlarini osonlikcha sarmoyalarini yilib ketishiga yoki biznesmenlari qamalib ketishiga yo'l qo'yishmaydi. Turkiya bilan bo'lgan nomer o'tmaydi. Bir katta narsani kutish kerak emas, meni fikrimcha.
Kuni kecha O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadovning Qatar bilan bog'liq video bayonoti ko'pchilikning e'tiborini o'ziga tortdi.
Qatar amiri tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashda erishilgan yutuqlar uchun global mukofot ta'sis etilgan. Ushbu mukofotning navbatdagi tantanali topshirish marosimi shu yilning oxirida Toshkentda o'tkaziladi va unda, demak, Qatar davlatining rahbariyati ham ishtirok etishi kutilyapti va bu asnoda shuni alohida ta'kidlab o'tmoqchi edimki, ushbu mukofotni topshirishning tantanali marosimi Toshkentda o'tkazilishi bu albatta oxirgi yillarda prezidentimiz tomonidan korrupsiyaga qarshi kurash yo'nalishida olib borilayotgan katta ishlari va umuman islohotlarining jahon hamjamiyati tomonidan bir katta e'tirofi, timsoli yoki ifodasi desak ham bo'ladi.
Bu bayonotni eshitganlarning ko'pchiligi Qatarning korrupsiyaga qarshi kurash uchun mukofoti Shavkat Mirziyoyevga berilibdi deb tushungan bo'lsa kerak. Shaxsan men shunday tushundim avvaliga. Aslida gap mukofotni topshirish marosimi O'zbekistonda o'tkaziladigi to'g'risida xolos. Prezident matbuot kotibi shu bahona O'zbekistonning korrupsiyaga qarshi kurash yo'nalishida olib borilayotgan katta ishlari va umuman islohotlarining bu islohotlarning jahon hamjamiyati tomonidan katta e'tirofi timsoli desak ham bo'ladi deb maqtanib oldi. Jamshid, shunday maqtanishga asos bormi?
Bu endi shu korrupsiya nima ekanligini biz shu nima ekanligidan kelib chiqadigan bo'lsak, qaysidir ma'noda asos bor. Qaysidir ma'noda endi bu yerda hozir to'g'ri tushunishlarini so'rardim. O'zbekistonda korrupsiya mavjudmi degan savolga javob berishdan oldin, korrupsiya nima? Korrupsiya buzg'unchilik. Korrupsiya buzg'unchilik bir sog'lom bir tizimda, bir yaxshi niyatda, yaxshi to'g'ri qurilgan tizimdagi buzg'unchi elementlarga qarshi kurashish degani.
Endi prezident o'zi ham tan olgan bu korrupsiya borligini. Bu endi bu savol qilib qo'yiladigan masala ham emasda, ha bor.
Bor va shiddat bilan bu korrupsiya bilan kurashiladiki, ya'ni qarang, misol Qatar haqida gapiradigan bo'lsak, Qatardagi poraxo'r korrupsionerni fosh qilib, uni jazolash korrupsiyaga qarshi kurash, chunki u korrupsioner Qatar amiriga xiyonat qilgan bo'ladi. Shu davlatchiligiga. U monarxik davlat, shunaqa davlat.
Absolut monarxiya Qatar va boshqa davlatlarga korrupsiya masalasida uzr gapingizni bo'ldim. Umuman korrupsiya masalasida boshqa davlatlarga qo'yiladigan talablar absolut monarxiyalarga ko'pincha to'g'ri kelmasligi ham mumkin-da, endi u bitta oilani davlati
u o'zining shu davlatning fuqarolari mana shu oilaning a'zosidek deb qaraladi. Tushunyapsizmi? A'zosidek qaraladi. Endi mana shu kimdir poraxo'r bo'lsa, o'sha oilaga nisbatan xiyonat qilgan bo'ladi. Ya'ni bu oilaning ichiga bu nafaqat hukmron sulola, balkim Qatar fuqarolari, poddinniylari deyiladi. U fuqarolik davlati emas, bu respublika vatandoshlik emas. Bu ya'ni shu Qatar fuqarosiga ega bo'lgan odam bevosita amirning qaramog'idagi odam. Endi bu demak, bu tushunarli qanday korrupsiya bilan kurashish. Endi bizning vaziyatimizda haqiqiy buzg'unchilik nima bo'lgan bo'lardi? Agarki mana tasavvur qiling, agarki u yoki bu maktab direktori, men bu darsliklarni sizni maktablarda o'tilishiga qarshiman, chunki bu darsliklar ta'lim vazirligidan maxsus darsliklar bilan shug'ullanadigan mutaxassislar qo'lidan, tasdiqlovidan, sinovidan, konsepsiya asosida qabul qilingan, konsepsiya asosida qilingan bo'lishi kerak deyilishi bilan bu direktor yo'q bo'ladi, olib tashlanadi. Ya'ni bu buzg'unchi element deb qaraladi. Mana siz mana shu nuqtai nazardan
qaraydigan bo'lsa, zirak tomoshabin tushundi gap qayoqqa ketayotganini. Bu yana katta bir mavzu, alohida gaplashiladigan mavzu.
Yo'q, men faqat misol tariqasida keltiryapman, yoki sudya aytsaki, bu diniy kontent chiqar uchun men jazolamayman, bu hukm chiqarmayman, chunki bu konstitutsion huquqqa, qoidaga qarshi chiqilgan bo'lardi deyilsa, bu odam shu tizimdan tashqari odam bo'ladi va shu nuqtai nazarda u siqib chiqariladi va shu odam buzg'unchi deb ko'riladi aslida. Shu odam aslida o'sha qo'shtirnoq ichidagi korrupsioner ko'rinadi va shu nuqtai nazardan O'zbekistonda korrupsiya yengilib o'tilingan. Tushunyapsizmi? Agarki masala biz hozir umumiy ideal olamda tushuniladigan korrupsiya, bu nepotizm, bu monopoliya, o'sha noraqobat tizim, poraxo'rlik va qo'ng'iroq orqali hukmini o'tkazish, bu narsalarni biz korrupsiya deb nomlaydigan bo'lsak, bu narsalar bu tizimga aylanib qolgan-ku, o'zi bir yaxlit tizim-ku.
Dahshatli manzarani chizyapsiz.
Faqat sog'lom narsa bo'lishi mumkin.
Dahshatli manzarani chizyapsiz. Tizimni o'zi korrupsion deyapsiz siz hozir. To'g'ri tushunyapmanmi?
Ha, shunda, ya'ni bilasizmi, tizim korrupsiyalashmagan, ya'ni bir sog'lom tizimda korrupsiyagen elementlar paydo, kasalliklar paydo bo'lmagan. Balkim korrupsiya tizimga aylangan. Bir yaxlit puxta bir tizimga aylangan. Tushunyapsizmi? Ana endi undagi elementlar poraxo'rlik, mana biz ko'ramiz, albatta korrupsionerlar ushlashyapti. Mana dori masalasida bolalar zaharlangandan keyin aybdorlar topilyapti. Lekin oxir oqibatda haqiqiy aybdorlar, haqiqiy shundan foyda qilgan, shundan suiiste'mol qilganlar jazolanadimi? Nimaga shu bolalar o'lib ketish kerakmidiki, nobud bo'lish kerakmidiki bu muammo ko'tarilsa? Endi yana bir shunaqa muammo ko'tarilsa, juda bir zo'r elementni ko'rsataman sizga. Bu masala ko'tarilsa, nima dedi davlat mutasaddisi? Bu juda aniq frazani aytdi. Chuqurlashmaylik. Bo'ldi. Chuqurlashmaylik degani tizimga qarshi chiqmaylik degani. Va tizimga qarshi chiqadigan element buzg'unchi element va shu tizimdan benefitsiarlar, tizim benefitsiarlari, tizimdan foyda oluvchilar nuqtai nazaridan mana shunday chuqurlashadiganlar dushman va buzg'unchi qo'shtirnoq ichidagi korrupsioner ko'rinadi va ular darhol bartaraf etiladi.
Va hisobotga qo'shiladi. Hisobotga qo'shiladi.
Endi hisobotga qo'sh. Qani hisobot boshqa ola. Minbardan turib gapiriladigan gaplar, hisobotlar bu boshqa narsa. Qilinayotgan ishlarga qarash kerak. Qilinayotgan ishlar asl niyat va manfaatlarni ko'rsatadi. Hattoki o'zi gapirib o'zi gapiga ishonishi mumkin. Lekin butkul boshqa ish tutib yo'l tutayotgan bo'lishi mumkin. Lekin mana shu tutayotgan yo'li asl haqiqat bo'ladi. Siyosiy savodxonlik shundan boshlanadi.
Hisobotlarga ham bir qarab qo'yaylik. Hisobotlarga ham qarab qo'yaylik. Masalan, Transparency International tashkilotining korrupsiyani his qilish indeksi bo'yicha 22-yil uchun hisobotida O'zbekiston 180 ta davlat ichida 126 o'rinni egalladi. Agar so'nggi 7 yildagi hisobotlar qarab chiqilsa, o'sish borday ham. 2016 yilda O'zbekiston 156 o'rinda edi. 2017 yili 157, 18 yili 158, 19 yili 153, 20 yili 146, 21 yili 140 o'rinni egallagan. Demak, 17 va 18 yillarda ahvol 16 yildagidan ham yomonlashib, keyin biroz jon kirganday korrupsiyaga qarshi kurash jarayoniga. Bu surat qoniqtiradigan darajadami deb so'ray desam, siz bu gaplarni aytyapsiz, bu hisobot boshqa, aslida o'zi tizim korrupsion deyapsiz-da.
Sarvar aka, endi kasal yotibdi-da. Qarorati qiruvchida endi 42 ga tushdi, 41 ga, keyin 39 ga tushdi. Ha, yaxshi bo'ldi 39. Keyin 41 ga yana ko'tarildi. Yo, bu 36.6 bo'lsin, o'shanda biz yutuqqa erishdik deymiz. Qanaqa bu ko'rsatkich 100-chi o'rinlarda turib, yana u yoqdan bu yoqqa bir sakrash.
Palatada o'rtacha kasallarni, bemorlarni o'rtacha temperaturasi 37.
39 bo'lsa kerak, amal bo'lsa kerak.
Yana bir manzara to'liqroq bo'lish uchun qo'shnilarga solishtiraylik. Demak, 22 yili O'zbekiston 126 o'rinda egallagan bo'lsa, Qozog'iston oldindaroq 101 o'rinda, Qirg'iziston 140 o'rinda, Tojikiston 150 o'rinda, Turkmaniston 167 o'rinda 22 yil natijalariga ko'ra bu Transparency International tashkilotini korrupsiyani his qilish indeksi ko'rsatkichlari. Shunaqa gaplar. Jamshid, bugunga bo'ldi shekilli, endi studiya vaqtimiz ham tugab qoldi. Katta rahmat sizga. Ozod nazarda iqtisodiy tahlilchi Jamshid Muslimov bilan suhbatlashdik. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Shanba kuni erta tongda G'azo bo'lgasini nazorat qilguvchi Falastinning radikal Hamas guruhi Isroil hududiga kutilmaganda keng ko'lamli hujumni amalga oshirdi. Birdaniga bir necha yerda Isroilning chegara nuqtalariga hujumlar uyushtirildi. Hamas qurolli otryadlari Isroil hududiga o'tib, bir necha aholi punktlarini nazorat ostiga oldi. Bir vaqtning o'zida Isroil hududi bo'ylab ommaviy raketa hujumlari amalga oshirildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Yakshanba kuni erta tongda Isroil rasmiylari Hamasning mamlakat janubidagi shanba kungi hujumi oqibatida 500 dan ortiq kishi halok bo'lgani va 1.5 mingdan ortiq kishi yaralanganini ma'lum qildi. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi Falastin tomonidan 250 dan ortiq kishi halok bo'lgani va 2000 ga yaqin odam yaralanganini ma'lum qildi. Jerusalem Post xabariga ko'ra 750 ga yaqin isroillik bedarak yo'qolgan. Isroilliklar garovga olingan, ular orasida Hamasning bildirishicha 10 Isroil harbiyi ham bor. Isroilda rasman urush holati va favqulodda vaziyat e'lon qilindi. Isroil armiyasi temir qilichlar amaliyotini boshlab, G'azo bo'lgasiga qarata javob zarbalari yo'llamoqda. Isroilning 10 harbiy va tinch fuqarolari o'ldirilgan va garovga olingan yuzlab yarador bor. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu yakshanbaga o'tar kechasi Hamas guruhining harbiy va hukumat salohiyatini yo'q qilishga qarshi harbiy kampaniya boshlash uchun xavfsizlik kengashidan ruxsat olganini aytdi. İsrail baş vaziri Falastin cengarilerinin İsrail'e hücumundan son Hamas'tan kasas alışka vada verdi.
Hamas oteli ırtsağıt kuladım.
Netanyahu video murojaatida Hamas Isroillik asirlarning hayoti uchun javobgar bo'lishini va Isroil fuqarolariga jabr qilgan hamma bilan hisob-kitob qilishini aytdi.
Hamas barchamizni o'ldirmoqchi. Ular bolalar va onalarni o'ldirayotgan dushman. Ular bayram qilayotgan fuqarolarimizni, bolalarni qirg'in qildi. Bugun sodir bo'lgan voqea Isroil tarixida bo'lmagan va bu boshqa takrorlanmasligiga ishonaman. Bu butun hukumatning qarori. Isroil mudofaa kuchlari zudlik bilan Hamasning imkoniyatlarini yo'q qilish uchun bor kuchini ishga soladi. Biz ularni yo'q qilamiz va ular boshimizga solgan qora kun uchun qattiq qasos olamiz.
Isroil ham Hamasning hujumiga javoban G'azoga raketalar yog'dirdi. 250 dan ortiq g'azolik halok bo'lgan. Hamas hujumga Isroilning g'arbiy sohil, Quddus va Isroil qamoqxonalaridagi falastinliklarga qarshi kuchaygan zulmlari sabab bo'lganini da'vo qilmoqda. Shanba kuni kechasi Hamas qurolli qanoti Isroilning Tel Aviv shahri tomon 150 ta raketa uchirgan, G'azoda qora tutun va to'q sariq alanga bulutlari kechki osmonga ko'tarildi. Yakshanbaga o'tar kechasi Isroil mudofaa kuchlari G'azo sektoriga intensiv artilleriya hujumlarini boshladi. Falastin manbalari Hamasga aloqador shirkatlarning ofislari joylashgani aytilayotgan Al-Vatan minorasi vayron qilingani haqida xabar bermoqda. Shanba kuni erta tongda G'azoda yana bir ko'p qavatli bino vayron bo'lgan edi. Bu yerda ko'plab arab ommaviy axborot vositalari, jumladan Al Jazeera agentligining mahalliy byurosi tahririyatlari joylashgan Al Gala minorasi ham vayron bo'ldi. Bombardimon boshlanishidan oldin Isroil armiyasi binolardagi odamlarni tark etishni ogohlantirganini aytadi. Guvohlarning BBC'ga aytishicha, G'azodagi o'nlab oila o'z uylarini tashlab, BMT qoshidagi maktablarda panoh topgan. Ashkelondagi turar-joy binosiga raketa tushishi oqibatida keksa ayol jiddiy jarohat oldi, yana 5 kishi yengil jarohatlangan. Ertalab Isroil hududi Livandan ham minomyotdan o'qqa tutilgani xabar qilingan. Hujum uchun javobgarlikni Hizbulloh radikal guruhi o'z zimmasiga oldi. Mamlakat janubida Isroil xavfsizlik kuchlari Siderot shahrida jangarilar to'siq o'rnatgan politsiya binosini nazoratga olishga muvaffaq bo'ldi. Kibutsida barcha garovga olinganlar ozod qilindi. Ofakimda garovga olingan 2 kishi ozod qilindi. Falastin tarafdorlari kuchlari tomonidan asirga olinganlarning aniq soni hozircha noma'lum. Shanba kuni Hamas jangarilari hujumining birinchi nishonlaridan biri G'azo sektori bilan chegara yaqinidagi Negev cho'lida bo'lib o'tgan Nova festival musiqa festivali bo'ldi. U yerda 2000 gacha isroillik asosan yoshlar to'planishgan. Hujum chog'ida ko'plab festival ishtirokchisi halok bo'ldi, qolganlari esa garovga olinib, G'azo mintaqasiga olib ketildi. Isroilda zaxiradagilarni safarbar qilish e'lon qilindi. Quruqlikdan hujum boshlash masalasi hal qilinmoqda. Tinch aholi kasalxonalarda jabrlanganlar uchun qon topshirish uchun navbatga turishibdi. BMT va xalqaro hamjamiyat Hamasning Isroilga hujumini qoraladi. Dunyoning ko'plab shaharlarida birdamlik aksiyalari o'tkazilmoqda. G'azo aholisi Falastin-Isroil o'rtasidagi so'nggi mojarolar fonida himoyasiz qoldi. G'azodagi novoyxonalar va oziq-ovqat bozorlari oldida uzun navbatlar hosil bo'ldi. Falastinliklar yuzaga kelgan noaniq bir sharoitda un, non, sut va konserva kabi oziq-ovqat mahsulotlarini g'amlashga harakat qilmoqda. So'nggi to'qnashuvlar katta talafotlarga sabab bo'ldi. Har ikki tomondan kamida 800 kishi halok bo'lgani aytilmoqda.
Biz portlash ovozlaridan uyg'ondik. Hamma joyda qo'rquv va vahima. Falastin ko'chalarida odamlar sarosimada qolgan. Bu yog'iga nima bo'lishini hech kim bilmaydi.
Janglar tinch aholi uchun xavf tug'dirishiga qaramay, G'azodagi ko'pchilik Falastin kuchlarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
Men bu yerga oilam uchun oziq-ovqat va jihozlar sotib olishga keldim. Biz qarshilik harakatini qo'llab-quvvatlaymiz va ular bilan birdammiz. Hammamiz ular Quddus shahriga muvaffaqiyatli yetib borishlariga umid qilamiz.
Hamas Islomiy qarshilik harakati harbiy qanoti qo'mondoni Muhammad Al-Dayif shanba kuni Isroilga qarshi Al-Aqso to'foni deb nomlangan harbiy operatsiya boshlanganini e'lon qildi. Hamas rasmiy vakili Hazim Qosim operatsiya Isroilning G'azo va harbiy sohildagi falastinliklarga qarshi davomli hujumlariga javob ekanligini bildirdi. Hamasning qurolli Al-Qassam brigadasi Isroilning Falastin minorasiga uyushtirgan havo hujumiga javoban Tel-Avivga 150 ta raketa uchirgani haqida xabar berdi. Hamas bir qancha isroillik zobit va askarlarni qo'lga olganini, ular xavfsiz joyda saqlanayotganini qo'shimcha qildi. Isroil energetika vaziri Israel Katz Hamas hujumi ortidan G'azoga elektr ta'minotini to'xtatilishini aytdi. Falastin prezidenti Mahmud Abbos favqulodda yig'ilishda Falastin xalqi Isroil kuchlari va ko'chmanchilardan o'zini himoya qilish huquqiga ega ekanini aytgan. Hamas hujumida ko'plab isroillik harbiylar yaralanib, kasalxonaga yotqizilgan. Isroil zaxiradagi askarlarni chaqirishni boshladi. Isroil armiyasining zaxiradagi askarlari Isroil poytaxtiga yig'ilmoqda. Isroil G'azo sektoriga javob hujumini amalga oshirdi. G'azoda ko'plab odamlar qurbon bo'lgan va yaralangan. Qo'shma Shtatlar boshchiligidagi G'arb davlatlari Falastin hujumini qoralab, Isroilni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Ijtimoiy tarmoqlar va Telegram kanallarida Misrning Iskandariya shahrida isroillik sayyohlarni olib ketayotgan avtobus o'qqa tutilgani haqida ma'lumotlar tarqalmoqda. Dastlabki ma'lumotga ko'ra 3 kishi halok bo'lgan. Isroil Tashqi ishlar vazirligi bu xabarni tasdiqladi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra 2 nafar isroillik va ularni kuzatib borayotgan yo'l boshlovchi misrlik halok bo'lgan. Tasdiqlanmagan xabarga ko'ra avtobusga politsiyachi yoki askar o'q uzgan. AQSh prezidenti Joe Biden AQSh har doim Isroilning yonida turishini aytar ekan, Isroil dushmanlarini hujum qilmaslik haqida ogohlantirdi. Today the people of Israel
are under attack. Bugun Isroil xalqi Hamas terrorchi tashkiloti tomonidan uyushtirilgan hujum ostida qoldi. Ushbu fojiali lahzada men ularga, butun dunyoga aytmoqchimanki, Qo'shma Shtatlar Isroil bilan birga. Biz ularni hech qachon yolg'iz qoldirmaymiz. Biz Isroil fuqarolari kerakli yordamni olishiga va o'zlarini himoya qilishda davom etishlariga ishonamiz.
G'arb davlatlari Hamasning Isroilga hujumini qoralamoqda. Turkiya va Rossiya tomonlarini bosqinlikka chaqirdi. AQSh prezidenti Joe Biden bosh vazir Benjamin Netanyahu bilan telefonda suhbatlashgani va Isroil xalqi va hukumatini dastaklash uchun barcha zarur vositalarni taqdim qilishini aytgan. Qo'shma Shtatlar G'azodagi Hamas terrorchilari tomonidan Isroilga qilingan bu dahshatli hujumni so'zsiz qoralaydi, deyiladi prezident Baydenning bayonotida. Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat mahkamasi rahbari Jozef Borrell Bryussel Isroilda bo'layotgan voqealarni xavotir bilan kuzatib turganini aytdi. Biz Hamas hujumini mutlaqo qoralaymiz, deb yozdi Borrell Twitter'da. Mulozim Yevropa Ittifoqi nomidan Isroil bilan birdamligini bildirdi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock G'azo bo'lgasi tomonidan Isroilga bo'lgan hujumni qoralab, tinch aholiga nisbatan zo'ravonliklarni darhol bas qilishga chaqirdi. Biz tamomila Isroil bilan birdammiz, urg'uladi Baerbock. Buyuk Britaniya Hamasning Isroil fuqarolariga dahshatli hujumlarini so'zsiz qoralaydi. Buyuk Britaniya Isroilning o'zini himoya qilish huquqini hamisha qo'llab-quvvatlaydi, deb yozdi Twitter'da Buyuk Britaniya tashqi ishlar vazirligi rahbari James Cleverly. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan hamda Rossiya tashqi ishlar vazirligi qurolli mojaro taraflarini bosqinlikka chaqirdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova mojaroni faqat siyosiy diplomatik vositalar bilan bartaraf etish mumkinligini ta'kidladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dunyo yetakchilarini Isroilni qo'llab-quvvatlash va Falastinning Hamas guruhi hujumini qoralashga chaqirdi.
Bunday terror hujumi paytida hayotini qadrlaydigan har bir inson birdamlik ko'rsatishi kerak. Biz Isroilda sodir bo'lgan voqealardan qayg'udamiz. Isroilga minglab raketalar bilan hujum qilindi. Odamlar ko'chada halok bo'ldi. Mashinada ketayotgan tinch aholi o'ldirildi. Ko'plab odamlar garovga olindi. Terror afsuski bularning barchasini Ukraina shahar va qishloqlariga ham olib keldi. Bizning pozitsiyamiz mutlaqo aniq. Dunyoning istalgan nuqtasida terror va o'limga sabab bo'lgan har bir kishi javobgarlikka tortilishi kerak.
Zelenskiy Isroil ham xuddi Ukraina kabi o'zini himoya qilishga haqli ekanini aytdi. Isroil mudofaa kuchlari Livanga artilleriya zarbalari berilgani va u yerdan Isroilga qarata o'q uzilgani haqida xabar berdi, deb yozadi Reuters. Vayronagarchilik va qurbonlar haqida hozircha ma'lumotlar yo'q. Reuters agentligining 3 manbasiga ko'ra, Isroil Livandan otilgan snaryadlar Isroilning Beersheva shahridagi harbiy pozitsiyasiga tushgandan keyin javob qaytara boshlagan. Livanning Hizbulloh guruhi Isroilga minomet hujumi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oldi.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.